Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 13 aprel kuni Toshkentning Qo'yliq bozorida andijonlik aka-uka 20ga yaqin notanish kimsalar tomonidan kaltaklangani haqida xabar tarqaldi. Unda aka-ukalarni shifoxona qabul qilmayotgani hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari ham holatni e'tiborsiz qoldirayotgani aytilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Bildirilishicha, mazkur fakt bo'yicha Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori tomonidan tergov oldi tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv davomida aniq bo'lishicha 13 aprel kuni taxminan soat 14:30 da Kompas ko'ngilochar savdo markazi yaqinida 32 yoshli maftunasi va uning bir nechta tanishlari haqiqatan ham aka-uka 1990-1989 yillarda tug'ilgan Jahongir O va Javohir O'ga tan jarohati yetkazishgan. Yetkazilgan badan shikastlari og'irligi darajasini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlanib, tashqi video kuzatuv kameralari yozib olingan. Profilaktika inspektori tomonidan tergov oldi tekshiruv davomida to'plangan materiallar Bektemir tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirilgan. Jinoyat bir guruh fuqarolar tomonidan jamoat joyida sodir etilganligi sababli Bektemir tumani ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishiga gumonlanuvchi tariqasi 32 yoshli maftunasi jalb qilinib so'roq qilingan. Qayd etilishicha, tergov davomida hodisa sabablariga va boshqa shaxslarning jinoyatga aloqadorligiga aniqlik kiritilib, ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.